Předal státnímu zástupci, podřadnou generální inspekci bezpečnostních sborů, která byla Světlovský v Olomouci. Byl to tedy pan magistr Šereda, paní doktorka Přelešková. Jejich výpovědi já hodnotím samozřejmě věrohodně, vypovídali konzistentně, vypovídali tak, jako uváděli podobné informace už v předchozí době, zejména v rámci činnosti parlamentní vyšetřovací komise k reorganizaci policie. A podle mého soudu z jejich výpovědí také jednoznačně vyplynulo, že informace, které ve formě usnesení vydaném policejním orgánem GIBS předal pan magistr Šereda panu obžalovanému, sloužily toliko k tomu, aby vyhodnotil, zda existuje nějaká souvislost mezi zjištěními, které vyplynuly z trestního řízení v kauze Grifun, a aby potom z toho vyvodil nějaké konkrétní další nějaké důsledky. Mám za to, že spolupě pan svědek Šereda vypověděl, že přijal od pana obžalovaného další poznámky k tomu, nebo podněty k tomu, jakým způsobem by to prověřování, které vedlo generální inspekce bezpečnostních sborů, mohlo ještě dále pokračovat, tak aby došlo k jasnému a jednoznačnému objasnění té trestné činnosti. To znamená, mezi nimi nepochybně nebyla žádná dohoda o tom, že pan obžalovaný bude sám o své vůli jaksi zveřejňovat informace o výsledcích řízení, které vedla generální inspekce bezpečnostních sborů. Já samozřejmě musím si akceptovat to, že v rámci činnosti přímo státního zastupitelství v Olomouci a pro zločinu bylo nutné, aby se konkrétní informace nějakým způsobem ověřovaly nebo zjišťovaly jejich relevance. To, že došlo k předání inkriminovaného usnesení, myslím, bylo v souladu s taktikou vedení jak řízení vědce Vidkom, tak i s přístupem dozorového státního zastupitelství, který jim byl státní zastupitelství v Olomouci v kauze vedené generální inspekcí bezpečnostních sborů, která prověřovala tedy do podezření ze spáchání trestného činu z pravomoci úřední osoby spočívající z úniku informací z tzv. Kauzy PESCO-SV bylo. Já samozřejmě se nebudu dlouze zabývat tím, zda mám udělovaný jedno, ale si veřejný zájem, protože tato partika bude podle mého názoru partikou obhajoby. Já totiž nezdílím to, že sdělení informací o tom, že osoba policejního prezidenta podezřela z brutálního útěku informací, měla být podřazená veřejnému zájmu na tom, aby se veřejnost dozvěděla, co bylo podhoubí prováděné policejní organizace spočívající ve sloučení těch radních policejních útvarů OZ a UOKFK. Jako listinný důkaz bylo dnes předložené, by to předložené rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, prospěšné číslo 12 SZ 2016, který bylo rozhodováno o tom, za jednání státního zástupce první státní Olomouci, kdy sdělil novinářům informace o tom, které konkrétní osoby v souvislosti s řešením podezření ze spáchání konkrétních trestných činů budou vyslýchány, s tím, že uvedl konkrétní jména vysoce postavených nebo nejvyšších postavených policejních funkcionářů. Nejvyšší správní soud se podrobně zabýval tím, co je veřejný zájem a co není, a jakým způsobem aplikovat ustanovení paragraf 8 a odstavec 1 trestního řádu a paragraf 8b. Trestního řádu pro veřejnost tedy sděluji, že tu jsou konkrétní ustanovení trestního řádu, která se zabývají problematikou poskytování informací ze strany orgánů činných v trestním řízení veřejnosti. Paragraf 8a, odstavec 1 trestního řádu je poměrně přesně specifikován, za jakých okolností mohou, v jakém rozsahu mohou orgány činné v trestním řízení informovat veřejnost o své činnosti. Paragraf 8d trestního řádu potom stanoví si výjimky z jinak generálně platného zákazu zveřejňování informací z přípravného trestního řízení. Já se domnívám, že ty podmínky pro postup podle paragrafu 8d trestního řádu v případě jednání obžalovaného splněny jednoznačně nebyly. Podle mého názoru nelze uvozovat žádnou souvislost mezi reorganizací policie a tím, že po osobě policejního prezidenta je sdělováno veřejnosti, že je osobou podezřelou. Navíc, pokud bych měl být přesný, tak v době tedy, kdy došlo k vydání usneseního odložení věci, respektive k předání informace panu redaktoru Hlinkovi, bylo vydáno již usnesení o odložení věci, to znamená, mohlo být tak, pokud měl být pan obžalovaný přesnější, tak měl moc že byl, protože to řízení bylo v podstatě ukončeno, přestože, jak zde zaznělo z úst paní doktorky Ošleškové, rozhodnutí podle paragrafu 159 a 159 trestního řádu není, neznamená překážku věci rozhodnuté a jak přesněla, pokud viděli se nové skutečnosti, tak protože bylo rozhodnuto, protože nebyl zjištěn pachatel, nikoliv, že nešlo o trestní čin, ale že nebyl zjištěn pachatel, tak orgány činné v trestním řízení mají možnost pokračovat v tom řízení dále, když je, řekněme, formálně administrativně rozhodnuto o odložení věci. Já mám za to, že dnes opakovaně zmiňovaná reorganizace policie je rozhodnutím věci politickým. To ale náleží politiku a podle mého soudu, přestože pan obžalovaný s tou reorganizací z různých důvodů nesouhlasil, tak podle mě zvolil špatnou cestu, špatný nástroj, který proti tomu rozhodnutí politiků bojoval. Já z výpovědí svědků zejména pana Kuberova a pana Hlinka dovozuji, že pan obžalovaný tím svým jednáním, myslím, že je vyjádřený na adresu pana policejního prezidenta, protože je osobou podezřelou z výkonu informací, sledoval v podstatě poškození jeho osoby, ale tím pádem současně tedy znedůvěryhodnění vedení policejního prezidia jako nejvýše postaveného orgánu, který zaštitoval samotnou reorganizaci policie, se kterou pan obžalovaný nesouhlasil. On tímto svým jednáním se snažil podle mě získat veřejnost na svou stranu a tím si opatřit, jak se protože jak si sdělil informace, které sdělovány mít veřejnosti, není to, protože někdo je podezřelý. Protože tím pádem, tedy přestože pan policejní prezident podával vysvětlení před generální inspekcí v kauze úniku informací z kauzy SV, tak přesto to nevylučuje to, že policejní orgán generální inspekce bezpečnostních sborů i nadále sbírá informace a zjišťuje nové skutečnosti, které by mohly si změnit původního usnesení o odložení věci. Přestože pan obžalovaný je hodnocen velmi kladně, je profesionál a myslím si, že z úst pana svědka Šlachty to zaznělo jednoznačně, tak prostě přesto porušil povinnosti mlčenlivosti a ohrozil tím účel trestního řízení, jak tedy vedeného generální inspekci bezpečnostních sborů, tak ale i řízení ve věci kauzy SV v té době nebylo skončeno a protože hypoteticky skutečně nějaké vlivy, nějaké aktivity ze strany osoby pana policejního prezidenta v té kauze mohly být, tak tímto způsobem tedy bylo vyjeveno ze strany vysoce postaveného policejního důstojníka to, že se policie, respektive generální inspekce i nadále tím podezřením může zabývat a zabývá.
Je tento případ výjimečný,
s ohledem na okolnosti, za kterých ke spáchání toho přečinu došlo, mám to tedy odpovědnou vyjádřenou v případě uznání viny i vládným trestem, proto se přikládám k tomu, aby byl ukládán trest, který nebude spojen s přímým odnětím svobody, aby byl ukládán přesně na spodní hranici zákonného rozpětí s přiměřenou zvýšení dobou. A pokud soud nebude jaksi akceptovat ten dobu trestu, pak mám za to, že lze důvodně uvažovat i o případném ukládání přiměřeného peněžité trestu.
Yeah. data, jestli si takovou rozšířila ta informace, tak se zcela jistě dostala do povědomí celé společnosti, a jak tedy sdělila poškození, dostal se do zahraničí, musel se tyto informace nějak musel vysvětlovat mezinárodním organizacím družících policejní sbory. Tento výrok představoval pro generálního majora Tomáška zásadní zásah jak do osobní, tak do profesnosti. Ohrozil v podstatě výkon jeho funkce o zaměstnání a poškodil jeho rodinu i rodinné vztahy. A do dneška je tedy zapříčiněno to, že se musí těmto výrokům policejní prezident nadále bránit. Jak vyplnul z dnešních výsledků svědků a výsledků svědků s grářem, tedy pana Kuchrovaného, tím cílem bylo znevěhodit poškodit tady odstranit policejního prezidenta z jeho funkce, aby tedy nějakým způsobem byla uvěděna ta policejní reorganizace, vidí mě jedno posud uniká souvislost uvědění policejního prezidenta s páchem bezpečnosti se, jak může způsobit tady zabrání policejní reorganizaci. Dle mého názoru, kromě tedy právní kvalifikace, která je přitáhla v obžalobě, tak trvám na tom, že takto popsaný skutek, takto prokázaný skutek naplňuje skutkovou podstatu trestného činu pomluvy pro paragrafu 184.1.2 trestního zákoníku, neboť ten stanoví, že kdo po jiné rozkryt nepravdivý údaj, který by způsobil značnou díru, ohrozit jeho vážnost u spoluobčana, poškodit jejich zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mimo závažnou obvinu. Jaké jiné vyjádření ve svého policejnímu prezidentovi než obvinění spáchání trestné činnosti může policejnímu prezidentovi způsobit tyto obviny, které jsou zde v tomto ustanovení uvedeny. Proto podle mého názoru je na mě tady vstupám se trestní pokuty v soubě s trestní činnostních pravomocí veřejné osobě možný není jak vyloučen, tedy podle se jedná tyto naplňující trestní činu. A co se týče té částky, těch 50 tisíc korun, které požaduje generálního Tomášu Hý, ta částka je spíše symbolická, s ohledem na to, je brutální zásah osobnostní práce. Takže já bych řekl, aby bylo uvolněno 50 tisíc na hranu a kvalitu. Děkuji. Děkuji. Děkuji.
Pokud bychom se, vážená paní předsedkyně, podívali do novin z doby důvodu předmětného skutku, dočetli bychom se něco o probíhající válce policajtů. Já nevím, nakolik to mediální přirovnání je výstižné, pokud spolu policisté válčili s tím, nic neuděláme, ale do toho probíhají prostředky trestního práva, které by vždy měly být používány jako ultima ratio. Ten skutek není trestným činem a pokusím se stručně shrnout proč. Za prvé, otázka pokynu policejního prezidenta. Ten pokyn zde existuje a obžaloba je založena na tom, že šlo o informace, které se klient dozvěděl při plnění úkolu policie. A přesně na takovéto informace se stalo ten pokyn policejního prezidenta. Když nechme bokem, když se něco rozvědí příslušníci DUSu, ať se to řeší podle svých předpisů. Tedy klient se nějakou informaci dozvěděl, požádal svého nadřízeného, zda jí může sdělit, a ten ho pověřil s čem zcela v souladu s pokynem policejního prezidenta. Byly zde velice podrobné dotazy soudu vůči panu Šlachtovi, jak ten pokyn byl rozsáhlý, on to odpovídal jednoznačně, že se to stavuje na informace, které byly sděleny, a na rozdíl něco poškozeného nemám pocit, že by v této části, v žádné části, jak by pana Šlachty, tak pana Komárka byla nevěrohodná, myslím, že byla spontánní, vnitřní ucelená, nebo důvody nevěřit. Souhlas státního zástupce. Je třeba předchozí souhlas státního zástupce, no tak to tvrdil pan poškozený, asi vnímáme, že to je nesmyslný, z takového v právních předpisech není. Stejně tak jako zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů neupravuje nic o sdělování informací veřejnosti, jak tvrdil pan policejní prezident, to asi taky chápeme jako nesmysl, navíc jsme řekli, když nechme stranu. To, co by zde mohlo být za určitým způsobem významné, je pokyn státního zástupce, aby se nezdělovaly informace. Ale existence takového pokynu, asi prostě vyklučím civilní terminologii, ta zde nebyla žalobou ani tvrzena, ani prokazována. Ten pokyn zde existoval ve směru ke GIPSu, ale žádný pokyn u OOZ zde dán nebyl. Nebylo to tvrzeno a už vůbec jsme neslyšeli, že by někdo říkal, že tak skutečně bylo. A i kdyby byl dán, tak znakem skutkové podstaty je jednání v rozporu s právním předpisem, a ne s pokynem. Takže my si myslíme, že skutečně ten pokyn policejního prezidenta na to 100% dopadá. Všichni tiskoví mluvčí jednají úplně stejně. Zde zde neexistuje jiný výrok té pravomoci. Je to vždycky to pověření té osoby, která je povedena v tom pokynu policejního prezidenta. A pokud nám policista o Velikonocích v televizních novinách říká, kolik se stalo dopravních nehod a kolik řidičů bylo opilých, tak je to úplně to stejné. Prostě státní zástupce musel tvrdit, že tyto osoby rovněž porušují, protože nemají porušují právo, protože nemají právo tomu šířit informace, které se dozvěděly při prvním úkolu policie. Tedy buď mohl jednat protiprávně nebo po právu, tak si mandátu klient jednal v této věci po právu. Za druhé, výkon pravomoci. Další otázka, kterou se zde byl státní zástupce zabýval, já o ní skutečně budu mluvit. My jsme citovali, nebudu už teď činit tak podrobně rozhodnutí nejvyššího soudu, kde je jednoznačně řečeno, že vystupování úřední osoby z titulu její funkce, už se pan Komárek dopustil, není možné srovnávat s výkonem její pravomoci. To, že on něco říká do médií, není výkon pravomoci. Výkon pravomoci je, pokud rozhoduje o právech, o povinnostech, pokud jednám autoritativně, pokud tedy uplatňuji vůči někomu tu veřejnou, v tomto případě státní moc. Ale to, a je to opět výslovně i v literatuře, v odborném komentáři Šámalovi, na který jsme odkázali, tiskový mluvčí žádnou pravomoc nevykonávají. Ten skutek, když se dostáváme k tomu skutku, ten skutek má být v tom sdělení té informace. A sdělení informace není žádná pravomoc. To usnesení nejvyššího soudu výslovně říká, že opačný výklad pojmu překročení pravomoci by byl nepřípustně extenzivní. Zde vyplnulo z výpovědi svědka Hinka, že to postavení policisty vůbec nebylo významné. On, kdyby tu samou informaci řekl o 14 dní později, kdy už policistou nebyl, tak by byla stejně zajímavá, že skutečně to sdělení té informace s výkonem pravomoci a s funkcí policie nic společného nemá a nelze to takhle široce vykládat. Tedy Jiří Komárek při sdělování informace vykonával pravomoc a chybí nám tak jeden ze znaků skutkové podstaty. Za třetí, veřejný zájem. Ano, k tomu dojdu. Bavili jsme se zde o ustanovení paragrafu 8a 8b trestního řádu, to není třeba opakovat. Pan Komárek zde, a má to vliv jak na tu objektivní stránku, tak i na subjektivní, zde velice podrobně uváděl důvody, proč se rozhodl tuto informaci sdělit. Já je samozřejmě opakovat nebudu, tolik času nemáme. Ale jde o to, že on si to nevymyslel. Zde k nějakému úniku informací došlo prokazatelně. V Tesku došlo k informacím o té domovní prohlídce i jiný věcech informace o něj utíkali. A je jasné, že ta informace že nějaké problémy zasahovaly až do nejvyšších patr policie. Pan Komárek o tom mluvil možná trošku obsáhle, ale ono to bylo nutné, aby jsme pochopili to, jakým způsobem uvažoval, jakým způsobem si učinil ten svůj závěr, že si myslí, že jedná o veřejném zájmu, já si myslím také, že jedná o veřejném zájmu. A pak šlo o to, jakým způsobem tu informaci zveřejnil. Aby on zveřejnil minimum toho, co mu se neuváděl žádné podrobnosti. On řekl to nejdůležitější a dokonce ani policejního prezidenta nejmenoval. Kdyby mu chtěl uškodit, tak to bude jmenovat. Na policejní prezident mám jiný názor, já si myslím, že většina populace neví jménem té policejní prezident. Uvedu tu jeho funkci a čemu mělo dojít. Minimum informací nutné, aby sdělil veřejnosti, co chtěl sdělit, ale víc to nerozebíral a rozhodně ten jeho úmysl nesměřoval k tomu ho poškodit. Co je důležité, to prověřování té informace pokračuje. Vyplynulo to jednoznačně z výpovědi svědka Tuhého, vyplynulo to z výpovědi svědka Šeredy a svědkyně Ošlejšková řekla, že by o tom mluvila takový povyšovaný činnost. Takže je jasné, že nějaké prověřování pokračuje a že ta úvaha klienta nebyla nějaká zcela zcestná. A to si myslím, že už stačí k tomu, aby mohlo dojít závěru, že jedná se o veřejný zájem. My jsme uváděli odkazy na podobné případy. Pan Komár, to zde bylo uváděno podobně. Zde nejvyšší správní soud jednoznačně dospěl k závěru, že to zveřejnění informace nějak nevybočuje z mezi stávající soudní praxe nebo doktríny. Padl zde příklad zveřejnění informace naprosto intimního charakteru, tedy těch závěrů z domovních prohlídek a ani toho by nikoho nenapadlo trestně to stíhat. Bylo tam nějaké správní řízení a i ohledně té správní povinnosti bylo shledáno, že ta dána není, že to vůbec není protiprávní. A i kdyby bylo, aby tady dostačovalo výkladné povinnosti podle správního práva. Klient zde zmiňoval příklad pana Ráta, kdy státní zástupce o něm opět říkal poměrně podrobné informace nebo zasahující o tom, že má někde schované 100 miliony. Tam to bylo řešeno civilně a ani ta civilní odpovědnost nám nedala, ten soud jednoznačně řekl, že nejde o žádný exces. jak teď kohokoliv napadne, že by toto mohlo být řešeno v rámci trestního práva, nejméně pochopitelné. V tom ukazu analýza mediálních dat, tam jsme upozorňovali na další 15 případů, kdy od roku 2020 média v médiích vyjadřují orgány činné v trestním řízení policie, státní zastupitelství k jednotlivých kauzách a nikdy samozřejmě to nebyly trestně stíhány. Subjektivní stránka. Pokud je klientovi vyčítáno, že měl v úmyslu narušit trestní stíhání, tak je to přesně naopak. On chtěl, aby ta trestní stíhání, jak tedy ta kauza, ty kauzy, které řešily v rámci OOZ, tak ta kauza, kterou řešilo GIBS, aby se to dotáhlo, aby se to naopak nezametlo. Proto jsme tady tak rozsáhli o té reorganizaci, protože není možné to oddělit. Svědek Šenera uvedl, že ty informace vůbec nebyly způsobilé ohrozit ty informace. Obžaloba se neuvedla, co, jaké konkrétní výroky, ale co konkrétně by to mělo ohrozit. Přece pan Tuhý o tom věděl, že v tom je prověřován, vzdával jeho hodinu nějaké ty karty. Tam to mohlo způsobit nic, že by se na to trestní stíhání nějak připravoval. Takže jednak to není nespůsobilé a jednak mluvíme o subjektivní stránce, tedy úmysl klienta a my jsme tady poslouchat poměrně dlouho, aby jsme pochopili, o co mu šlo, že jeho cílem nebylo přerušit vyšetřování, ale naopak udržet všechno ta vyšetřování v chodu. Stejně tak si myslím, že ten úmysl směřoval k tomu, aby už po něm byl svýho prezidenta, ale skutečně ten úmysl byl dán pouze tímto, o čem jsem se hovořil. Subsidiarita, tak to je pátý bod. Uvádili jsme zde příklady, kdy se vám postačovalo snaha o vyvození jiné odpovědnosti než odpovědnosti trestní. Trestní odpovědnost by měla přijít v případě, že nestačí odpovědnost jiná. Zde se o to nikdo nesnažil. Poškozený tu věc neřešil nějak civilně, neřešil těmi správnými prostředky podle zákona o rozhlasovém televizním vysílání. Měl možnost reagovat, neučinil tak, ta reportáž byla vysílána bez ní. Měl možnost reagovat v rámci nějaké policejní hierarchie, ani to neudělal, prostě dal nějaké oznámení na neznámého pachatele, nebo to už na neznámého, když říkal, že pana Komunáka znal. A to bylo jediné. Takže myslím si, že skutečně jsme se měli, pokud už se dostaneme přes ty předchozí body a se té subsidiarity ptát, tak skutečně nemůžeme. Závěrem, kde je možné překvalifikaci, zda by mohlo být o trestný čin v rámci stejného skutku. Tady já se ztotožním s názorem zástupce, s názorem orgánu činných trestních řízení, který v usnesení o zahájení trestního stíhání jednoznačně řekl, že podezření z příčiny pomluvy se nepodařilo prokázat, nebo informace veřejné sdělené na věcném tomátě po policejním prezidentovi byly v jeho vědomí pravdivé a nebyl tedy jeho jednání jeden z motivatelných znaků skutkové podstaty příčiny pomluvy. Pokud například policejní prezident požaloval v civilním řízení, tak tam se nebude, tam je ta odpovědnost objektivní a nebude se tam zabývat zavinění. Tam by to třeba mohlo nechat, ale to zavinění zde absentuje, jak tedy i případně tomu trestnému činu pomluvy, takže ani do toho trestný čin napomení. Jak jsem řekl na začátku, skutek označení v obžalobě není trestným činem, ale bude zproštět podle 226.
Mí právo.
Já jsem tady jenom krátce, jak jsem řekl na začátku, mezi tím samým, to, co jsem řekl a důvody jsem tam vypsal, ale vysvětlil jsem, ale důvodu toho, aby to bylo na škodách. Škoda, abych chránil společnost před aktivními následky, které podle mě k němu jde. Asi v této věci rozhodnuto. Jsem si plně vědomý, že to bylo svým způsobem na hraně, ale volno to by se postupovalo podle paragrafu 8 a 1 ve veřejném zájmu, to, co jsem říkal ve své výpovědi, na tom si stojím, ty politicko-policejně bezpečnostní vazby se dají dokázat poslechy nebo další důkazy. Mrzí mě, že teda potom výpovědi pan státní zástupce pokládá reorganizaci policie za politické rozhodnutí, to teda nechápu, jak je možné, policie je nějak nezávislá a některé spolu s politikou, asi všechno.
Děkuji. 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 Thank you.